Un home foi evacuado nun helicóptero medicalizado con base en Ourense por parte de sanitarios do 061 a pasada tarde, despois de resultar ferido tras envorcar o tractor co que estaba a traballar nunha finca no lugar da Carreira, en Palas de Rei. O sinistro producíase a iso das 4:30 da tarde. A persoa que avisou ao 112 xa informou de que conseguira rescatar o ferido, pero que precisaba asistencia sanitaria urxente. Foi evacuado ao hospital de referencia nese helicóptero medicalizado.